Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu tēvu un mūsu kungu un pestītāju Jēzus Kristus. Āmen. Klausāmies Dieva vārdu, kas rakstīts Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļā no 23. Līdz 27. Pantam. Jēzus atbildēja, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans tēvs to mīlēs. Un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kas mani nemīl, tas netur manus vārdus. Bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav mani, bet tēva, kas mani sūtīs. To es jums esmu runājis pie jums būdams. Bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs. Un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Ne kā pasaule es jums dodu, jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Āmen. Lūdzām tevi, Kungs Kristu, svētī tavu vārdu pie mums ikvienu. Āmen. Mīļie draugi, šodien mums ir divkārši svētki, vasaras svētki un ģimenes un mātes diena. Reti, kad šie svētki tiek svinēti vienlaicīgi. Šis gads ir tā retā reize. Un ir labi, ka tā, jo saturiski šie svētki ļoti labi un jauki viens otru papildina. Vasaras svētkos mēs akcentējam Dieva svētā gara nākšanu. Un to, ka Dieva svētais gars ir tas, kas atnes atjaunotni un svētību. Un ja domājam par laulību, par ģimeni, par attiecībām, tad šī taču ir tieši tā joma, kurā atjaunotne ir tik ļoti nepieciešama. Domājot par atjaunotni, pravietis Jesaja savā laikā ir sacījis zīmīgu pravietojumu. Kā es izleju ūdeni uz iztvīkušu zemi un straumes uz sausu zemi, tā es izliešu savu garu uz tavu dzimumu un savu svētību uz taviem pēcnācējiem, ka tie zaļos kā zāle, kā vītoli pie ūdens upēm. Izkaltušai sausai zemei ir nepieciešams silts un auglīgs lietus, un tikai tā mēs varam cerēt, ka sēklas uzdīgs, kas iedēs ziedi, un beigās ienāksies arī augļi. Auglīgs lietus. Un ne jau tikai vienu reizi vien, atkal un atkal tas ir nepieciešams. Un tieši tāpat arī ar mums ikvienu. Mums visiem ir nepieciešama regulāra atjaunotne, jeb atjaunošanās. Jaunas svētības saņemšana. Bībelē teikts, vienmēr zaļo tie vītoli, kas aug upju krastos. Tas nozīmē ne epizodiska, bet regulāra, garīga atjaunotne mums visiem ir nepieciešama. Tā ir nepieciešama baznīcai tās kopumā, arī viņai pastāv bīstamība, kļūt sausai, dažreiz arī neauglīgai. Baznīcai ir jābūt kā auglīgam dārzam, kurā ir patīkami uzturēties, atrasties, baudot svētības, kuras tur var saņemt. Kas dara baznīcu, ja tā var teikt sulīgu, auglīgu, baudāmu? Dievs svētais gars. Baznīcai ar vienu ir jāatcerās arī šo vārdu no Bībeles. Burts nokauj, bet gars dara dzīvi. Pateicība Dievam, ka svētais gars ir tas, kurš atjauno vienmēr no jauna savu baznīcu, Kristus baznīcu. Viņš to dara. Regulāra atjaunotne ir nepieciešama arī katram kristietim. Jums droši vien mājās ir kādi istabas augi. Kā būtu, ja jūs rīkotos tā? Kādu no viņiem jūs aplaistītu un tad sacītu, pēc gada es atkal pienākšu un tad tu atkal dabūsi ūdeni? Interesanti, ko jūs pēc gada ieraudzītu? Ko jūs atrastu pēc gada? Cilvēki dažreiz saka, jūtos tā kaut kā nelāgi, nav spēka, pazudis dzīves prieks. Attiecības ar līdzcilvēkiem ir kļuvušas sliktas, nav vairs mīlestības dedzība, nedz prieka. Vai drīkstu tev pajautāt, jums pajautāt, kad pēdējo reizi bijāt uz dievkalpojumu? Ziemassvētkos? Tomēr laikam arī lieldienās? Kad bijāt pēdējo reizi pie svētā vakarēdiena? Iespējams, ka tas bija kaut kur pirms gada? Vai jums iznāk laiks lasīt Bībeli jūsu ikdienā, jūsu ikdienas dzīvē esot? Ja godīgi, man jāsaka ļoti reti, šādas atbildes mums nākas dzirdēt. Nav jābrīnas, ka cilvēks ir garīgi iztukšots un savs. Ja tās iespējas, kur Dievs svētais gars nāk pie cilvēka, lai viņu atjaunotu, viņš neizlieto. Cilvēks pats jau tad ir vainīgs. Regulāra atjaunotne ir vajadzīga arī laulībā, ģimenē, attiecībās. Mums nākas atzīt, daudzas laulības un ģimenes ir izžuvušu un izkautušu attiecību zeme. Bet esot pasaulē, kas ir viena no vislielākajām vērtībām, kas mums ir dota kā cilvēkiem? Gaišas un mīlestības pilnas attiecības. Vispirms jau ar tiem tuvākajiem cilvēkiem. Ne stāvoklis, ne bagātība, bet attiecības. Un ja jums nav gaišu un priekpilnu attiecību, jūs jau esat vienu no visdārgākajām dāvanām, kas jums dotas, zaudējuši. To, protams, var atjaunot. Arī laulībā un ģimenē esot mums ir nepieciešama regulāra atjaunotne. Un Dievs svētais gars saka, ka viņš ir svētības dāvinātājs un arī skolotājs. Viņš spēja mums iemācīt visu to, kas ir nepieciešams noturīgām un priekpilnām attiecībām. Jēzus sacīja par Dievu svēto garu šos vārdus. Aizstāvis svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Tiešām tā, svētais gars ir labākais skolotājs un audzinātājs, un viņš savu amatu, savu kalpošanu veids nevainojam. Varbūt kāds jautās, vai tiešām tā varētu notikt, ka svētība un atjaunotne varētu ienākt arī manā dzīvē, manā ģimenē, manā laulībā, manās attiecībās. Varu droši teikt, ka tieši no tā punkta, kurā jūs ik viens šobrīd atrodaties, var iesākties jauna svētība, vislabākā atjaunotne jūsu dzīvē. Un pie tam pilnīgi neskatoties uz to, kā jūs šobrīd sajūtaties, vai jūs jūtaties labs vai slikts, tā var iesākties tagad un šobrīd. Un divu iemeslu dēļ Dieva svētais gars ir nācis pasaulē, lai ik viens varētu viņu sastapt. Tas nozīmē arī piedzīvot atjaunotni savā garīgajā dzīvē un savā dzīvē vispār. 50. Dienā pēc Kristus augšām celšanās viņš atnāca, lai paliktu šeit pasaulē līdz pat Kristus atkal atnākšanai. Viņš ir pieejams. Otrs iemesls – svētais gars ļoti vēlas jūs svētīt un atjaunot. Ikvienu. Un viņš to arī izdarīs. Ja vien mēs ticībā Kristumu dodam viņam vietu un telpu gan mūsu sirdīs, mūsos pašos, gan mūsu dzīvē. Un tagad būtu tikai loģiski, ja kāds jautātu, tas viss izklausās skaisti, bet varbūt tie pietiekami attālināti no manas dzīves, kādā es esmu. Varbūt, ka var pateikt tā konkrētāk, kur ir tā vieta, kur varu sastapt Dievu svēto garu, lai iegūtu regulāru atjaunotni un svētību, lai to iegūtu tiešām praktiski un reāli, kur to atrast. Un te man jāsaka, ko tādu, ko vienam otram nenākas nemaz tik viegli pieņemt. Dievu svēto garu, trīsvienības trešo personu, jūs varat sastapt Kristus dibinātajā baznīcā. Un tas nozīmē arī draudzē. Jā, tiešām tā, lokālajā draudzē, kurā ikvienam ir iespēja atrast savu piederību. Svētais gars ir dots un izliets baznīcā. Un tādēļ arī tur ar vienu ir visdrošākā vieta, kur viņu sastapt un iepazīt. Jāņa evaņģēlijā runājot par svēto garu, Jēzus saka šādus vārdus. Patiesības gars nāks, pasaule nevar viņu dabūt, tāpēc, ka viņi to neredz un to nepazīst. Bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Tas nozīmē tajā vidē, kur ir viņa mācekļi, viņa tauta. Jūs varbūt teiksiet, bet kristiešu draudzēs, tur taču arī šad un tad notiek ak vai tādas lietas. Arī viņi grēko. Ko gan es labi tur varētu atrast, vai tiešām tur es varu atrast to, kas manai dzīvē varētu būt nozīmīgi un labi? Jums taisnība, kristiešu draudzēs, bieži vien ir vāji un grēcīgi cilvēki sastopami. Un tiešām tā kristīgā draudze bieži vien vairāk līdzinās slimnīcai, bet ne paradīzes dārzam. Bet vajadzētu notikt šai pārvērtībai, ka viņa varētu vairāk līdzināties paradīzes dārzam. Protams, cilvēki ir maldīgi, bet baznīcā ir arī kaut kas tāds, kas ir vienmēr nemaldīgs un svēts. Un tas ir Dieva vārds, Bībeles vārds. Arī Kristus dotie un dāvinātie sakramenti, kā kristība, svētais vakarēdiens. Un šeit, Dieva vārdā un sakramentā, protams arī lūkšanu kopībā un sadraudzībā, Dievs svētais gars nāk un piepilda un svētī un atjauno cilvēku, dāvinot viņam jaunu prieku un dzīves spēku. Protams, svētais gars to turpina darīt arī mūsu ikdienā, jo svētais gars ir ar vien pie mums. Bet atcerēsimies, izejas punkts un punkts, kurā mums vienmēr no jauna ir atkal jāatgriežas. ir baznīca. Tas nozīmē arī viena lokāla draudze, kurai mēs kā cilvēki piederam, kristieši piederam. Un tādēļ, ja jūs esat viens no tiem, kas meklējat svētību un atjaunotni jums, jūsu laulībai, jūsu ģimenei un dzīvei vispār, es varu viens sirsnīgi ikvienam to ieteikt. Pievienojieties kristīgai draudzei, kas nozīmē kristīgai baznīcai. Tādai draudzei, kurā Bībeles vēsts tiek skaidri mācīta, un kurā Kristus dotie sakramenti pareizi tiek tālāk sniegti godbijībā un mīlestībā. Pievienojieties draudzei, neskatoties uz to, ka jūs tur sastapsiet vājus un nepilnīgus kristiešus. Jo jūs taču meklējat Dievu un viņa svētību jums jūsu dzīvē, un nevis cilvēku vainas un trūkumus, jūs taču meklējat Dievu. Viņu arī draudzē un baznīcā vienmēr var atrast. Jo redzi, kad ļaudis jautāja apustulim Pēterim, un tas bija tieši tūlīt drīz pēc tam, kad svētais gars tika izliets. Viņi jautāja, ko lai mēs darām? Tas nozīmē, kā lai mēs iegūstam svētību. Un Pēteris sacīja, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu, jo šis solījums ir dots jums un jūsu bērniem. Tas nozīmē, Pēteris šeit saka, pievienojies kristīgai draudzei un baznīcai. Viņš zina, ko saka. Un tādēļ, ja jūs neesat varbūt vēl kristīts, kļūstiet kristīts. Tas ir ceļš uz svētā gara saņemšanu. Un, protams, arī svētā gara dāvanu saņemšanu. Un saņemot svēto garu un tiekot piepildītam ar svēto garu, jūs tiešām kļūsiet par to cilvēku, kas zina to, ko tas nozīmē, ka jūsu dzīves koks var augt upes krastos pie ūdens. Jūsu dzīves koks vienmēr ir tad saļojošs un auglīgs, jo viņam ir neizsīkstošs avots, no kā viņš bauda atjaunotni un svētību. Jūsu laulība, ģimene un attiecības būs mīlestības un prieka pilnas, lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī. Svētīgus vasaras svētkus, arī svētīgu un jauku ģimenes un mātes dienu. Āmen.